Jamen, endnu en gang velkommen til Campus Days 2012. Det er en stor fornøjelse at få lov til at præsentere her på Campus Days. Så vidt jeg ved, er det tredje år i træk, hvor de holder det her arrangement, og det bliver bare større og større for hver år. Så det er jo skønt at se, at der er så meget opbakning til det her projekt. Så hvad hedder det? I dag der skal vi snakke om Configuration Manager, og i særdeleshed applikationsdeployment. Vi er så heldige, at vi har fået tildelt tre sessioner til Configuration Manager på det her event. Og det er faktisk ret meget, når man kigger på, sådan, hvad der er kommet til de andre produkter i System Center-familien. Så det er vi rigtig glade for. Og det hele kommer til at handle om Service Pack 1. Men i den her session, for ligesom at tilgodese alle de her kunder, som stadigvæk kører Configuration Manager 2007, eller som måske er i gang med at evaluere, om de overhovedet skal i gang med Configuration Manager, så har vi valgt at dele den her session op i tre dele, hvor vi først fokuserer på RTM-udgaven, og lidt til sidst begynder vi at arbejde mere over mod noget Windows 8 deployment, og så er der to sessioner i morgen, hvor der vil være 100% fokus på de features, der kommer i Service Pack 1. Det er måske lidt synd at kalde Service Pack 1 for en service pack, fordi at der er faktisk så mange nye features i Service Pack 1, at den sagtens skulle have været en hel release af sig selv. For jeg er der har arbejdet med Configuration Manager i mange år. Hvis vi sammenligner med R2 eller R3, da den blev frigivet til 2007, så indeholder den her mere end dobbelt så mange features, som de to releases til sammen. Så det er en meget, meget, meget stor release, som man skal ud og kigge på, inden man implementerer den. Det er ikke bare en stor bunke fejlrettelser. Hvor mange af jer var nede og se den her keynote, der var i går? Tror jeg, det var. Over i Tivoli, tror jeg, det var. Stort set alle sammen. Vi var ude at spise med nogle kunder og nogle kollegaer noget i går, så lige pludselig så var der en af de her kunder her, der siger, ham der sagde det der med, at det sidste, man kigger på, inden man går i seng, det er sin mobiltelefon. Og det første, man kigger på, når man står op igen, det er også sin mobiltelefon. Der tænkte jeg, det er lige mig. Og jeg må indrømme, jeg kom sådan hjem og sad og tænkte lidt over det på hotelværelset, dengang vi var færdige. Og jeg må så erkende, at det er nok også mig. Det er lidt en mobil verden, vi lever i, og det er lidt det her med de her teknologier her, at man må sige, at det kommer skræmmende tæt på, når det sidste, man kigger på, det er ikke sin kone, men sin mobiltelefon. Det satte i hvert fald nogle tanker i gang hjemme med mig. Nå, skal vi prøve at se her. Kort om mig. Mit navn er Ronny Pedersen. Jeg arbejder som konsulent i en virksomhed, som hedder EG. Bedre kendt som EDB-gruppen, et gammelt ERP-hus, som har til huse i Herning. Vi har lige haft 30 års jubilæum, så vi har været i branchen i mange år. Vi er cirka 1400 medarbejdere, hvoraf de cirka 150 af dem, de laver infrastruktur. Lidt sådan på kryds og tværs af forskellige ting. Vi laver både hosting og salg af hardware og software og så videre, så har vi selvfølgelig en konsulentforretning. Og konsulentforretningen, der sidder vi cirka 50 konsulenter. Så ved I, hvad det er for en størrelse. Udover at være konsulent, så er jeg Microsoft Trainer. Jeg underviser godt nok primært i mit eget udviklede materiale, og primært i forbindelse med kundeprojekter og sådan noget ude ved de enkelte kunder. Men jeg er trainer, og jeg underviser lidt, så det gør jeg også lidt i. Så er jeg MVP og Technical Influencer. Nogen vil måske have en ond tunge og sige, at MVP det står for Unpaid Microsoft Employee, og det er heller ikke helt galt. Det er så nogen som os, der tager rundt og fortæller om de her ting, skriver nogle blogs, er aktiv på forum eller en kombination af nogle af de her ting. Så det er sådan lidt en slags, talerør udad til fra community, så det ikke er salgsnaks det hele. Så har jeg nogle sociale medier, noget som I kan følge med i, hvis der er nogen, der synes, at det jeg siger, det er interessant. Hvis ikke, så er I selvfølgelig også velkommen til at lade være. Men inden vi går i gang, så vil jeg også godt lige slå et slag for vores brugergruppe, som jeg har sammen med en kollega og rigtig god ven, Kent Agerlund, som kommer fra Cortec. Det er ham, der kører de to sessioner, der er i morgen formiddag. Og System Center User Group Danmark, jeg kan godt tænke mig lige at høre, hvor mange af jer kender den. Ah, men det var jo fantastisk. Vi har et arrangement her om 14 dage, og der er godt nok fuldt booket, men jeg vil anbefale jer, at hvis I gerne vil med til sådan et arrangement, så gå ind og sign jer op alligevel, fordi der kommer løbende nye pladser, og det er så I også med til at få en billet, eller hvad hedder det, en mail om det, når vi sender budskabet ud igen, formentlig til april næste år. Agendaen for i dag, den er tredelt. Den første del, der kommer vi til at fokusere 100% på den basale del af Configuration Manager. Jeg skal lige høre, hvor mange herinde kører ikke Configuration Manager, eller kører stadigvæk Configuration Manager 2007? Det er cirka halvdelen. Og så kan man sige, så er det et rigtig godt sted at starte. Og det er der måske nærmere 2/3. Resten er det så fordi, er der nogen, der kører 2000, eller jeg går ud fra resten kører 2012. Er der nogen, der ikke falder ind i de to kategorier? Jamen, det var godt. Hvor mange af jer kører 2012, bare lige for at se noget hånd? Ja, okay. Det passer meget godt med en tredjedel. Men den første del, der vil vi fokusere 100% på helt de basale funktioner, og det kan jeg se, det er der jo stadigvæk et behov for. Produkter har trods alt kun været på markedet i cirka 6 måneder, så det er selvfølgelig en hel del, der ikke er blevet opgraderet endnu. Så skal vi kigge lidt på nogle lidt mere avancerede features. Så avanceret bliver de heller ikke igen, men det er trods alt lidt mere end bare lige at rulle en softwarepakke ud. Og så til sidst, så skal vi se på nogle af de nye features, der er i Service Pack 1. Primært mindet mod de her Windows 8 apps. Ganske kort omkring mit demo-setup. Mit demo-setup, det kører på en virtuel lille cloud. Jeg har et par domain-controller. Jeg har en Configuration Manager server. Den server, som I ser her, den er baseret på beta 1 af Configuration Manager 2012 SP1. Så derfor så vil der være ting i den her konsol, som ikke ser helt så lige sådan ud, for jer, der kører på RTM-versionen, men sådan helt overordnet, så ser det nogenlunde lige sådan ud. Så har jeg et par klienter. Jeg har en Windows 7-klient. Jeg håber ikke, at jeg på noget tidspunkt skal have fat i den. Jeg har den kun som en fallback-plan, hvis det er, at nogle af mine demoer de begynder at fejle. Ellers så havde jeg tænkt mig at køre det hele på Windows 8. Jeg har godt nok haft nogle små udfordringer med Windows 8. Det er beta-kode, ikke selve Windows, men Configurator-klienten, hvor jeg lige skal genstarte den en gang imellem. Og den fejler sådan cirka 1 ud af 4 gange. Så vi håber på, at det ikke bliver her. Løsningen er ret enkel, det er bare at genstarte, så er vi back on track. Et af de spørgsmål, der dukker op en gang imellem, når det er sådan, at folk de kigger på den her applikationsmodel, det er, hvorfor Microsoft har valgt at genopfinde alt det her software-distribution og hele den her applikationsmodel. Og man kan sige, at den primære grund til det har selvfølgelig noget at gøre med, at de brugere og de applikationer, som vi arbejder med, de ændrer sig. Da jeg startede med at lave desktop management, det er cirka 12 år siden, hvor jeg sådan målrettet begyndte at arbejde med det her. Det var nogenlunde samtidig med, at Microsoft de lancerede den her Windows Installer, MSI, som vi kan bruge til at rulle pakker ud med. Og vi var super glade, og det virkede, og det var faktisk en fantastisk teknologi, eller det er en god teknologi. Problemet det er bare, at markedet har ikke været så hurtigt til at adoptere det. Her 12 år efter, der er det jo kun cirka halvdelen af de softwarepakker, jeg arbejder med, som native kommer som en MSI. Så vi skal ud og kigge på andre deployment-typer og andre måder at pakketere vores software og sådan noget på. Hvis vi så kigger tilbage på de sidste 3 år, så er det jo gået helt utrolig stærkt. 4 år måske. Vi har fået AB-pakker, vi har fået mobile pakker til vores Windows Mobile, vi har fået App Store fra Apple, vi har fået Android-markedet, vi har fået Remote Apps, vi har fået Citrix og alle de her ting. Citrix og sådan noget var der selvfølgelig også før. Men metoderne, eller hvad hedder det, måderne vi ruller software på og tilbyder det på til brugerne, det er blevet langt, langt, langt flere. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at vi har alle de her mange devices, som vi arbejder på. Så. Jeg håber ikke, det er en, der er til tandlægen. Hvad hedder det? Og det er selvfølgelig noget at gøre med, at, og det er selvfølgelig i baggrunden af det, eller set i det lys, at Microsoft har valgt at fokusere på det her. Og lave forskellige deployment-typer, så brugerne de kan få deres applikation der, hvor de har brug for den, på den måde, som passer ind på den device, som de er på. For jeg er der stadigvæk kører Configuration Manager 2007 og har en masse pakker liggende i det format. Så er det ikke sådan, at den nye version her kun understøtter det format. Alle de gamle package programs, de er der stadigvæk. Så hvis man har lyst til at migrere over en til en og komme hurtigt i gang, jamen, så kan man også godt gøre det. Der vil også være nogle scenarier i det nye, hvor man stadigvæk har brug for de gamle pakkeformater. Det kan være applikationer, som slet ikke er applikationer. For eksempel sådan noget som opdatering af virusdefinitioner til antivirus, eller installation af Config Manager-klienten, eller en defragmentering, eller hvad pokker det nu måtte være. Ting, som ikke er rigtige applikationer, men som egentlig bare er tasks. Sådan. Ganske kort, så vil jeg lige ridse applikationsmodellen op. Applikationsmodellen i Config Manager, når man opretter en ny applikation, der starter man med at angive nogle generelle data omkring den her applikation. Det kan være, hvad den hedder, hvilken version den har, hvad for et sprog det er, osv. Alle de her helt basale oplysninger omkring applikationen. Så har vi nogle administrative properties eller egenskaber. Det er typisk det, som vi ikke præsenterer ud for slutbrugeren. Det kan være kategorier, det kan være nogle referenceidéer, det kan være hvad for nogle folder de ligger i. Det kan være en masse forskellige egenskaber, som vi bare bruger til at administrere applikationen med. Hvem der har lavet den, og hvem der opdaterer den, og hvem der er ansvarlig for den. Alle de her ting. Så har vi nogle user data, eller end user metadata. Det er de oplysninger, som vi præsenterer ude for brugeren, når de skal tage stilling til, om de vil have den her applikation. Det kunne for eksempel et andet navn for applikationen. Det kan være en sprog, forskellige udgave, sådan at man, når man går ind og læser på applikationen, så står beskrivelsen af applikationen, den står på dansk, hvis man er dansker, og den står på svensk, hvis man er svensker osv. Det kan være ikoner, det kan være links til dokumentationer, det kan være videoer, det kan være undervisning, det kan være alt muligt mærkeligt, hvor vi refererer til, hvor brugerne de kan finde flere oplysninger. Udover det, så har hver eneste softwarepakke, de har minimum en eller flere deployment-typer. Deployment-typen, det er det, der svarer til en program i det gamle package-program-koncept. Den indeholder nogle forskellige ting. Blandt andet så indeholder den en detection-metode. Det kommer jeg lidt mere ind på lidt senere, men en detection-metode er primært den funktion, som gør, at vi kan se, om applikationen allerede er installeret på maskinen. Den kører også umiddelbart efter, at applikationen er blevet installeret, for ligesom at verificere, at den rent faktisk er blevet lagt rigtigt på. Så har vi en install-command. Det har vi i hvert fald for de fleste applikationstyper. Men i bund og grund så er det bare den kommando, vi fyrer af. msixx/i/et eller andet. Eller setupxs/silent, hvis det er sådan en. Altså en eller anden kommando, der eksekveres, når det her program det kører. Så har vi nogle requirement rules. Requirement rules, det er i bund og grund nogle indstillinger på, hvad systemkrav den her applikation har. Det kunne det i hvert fald være. For eksempel, hvad er det for et operativsystem? Er det min primære computer, eller er det bare en, jeg midlertidigt er logget ind på? Hvor meget RAM skal maskinen have? Hvor meget ledig diskplads skal der være? Hvad for en OU skal jeg ligge i? Og alle de her ting. Og det er selvfølgelig det, vi bruger til at differentiere mellem, hvad det er for en deployment-type, som vi vil have på den enkelte maskine. Eller om vi overhovedet vil have den på. Så har vi nogle afhængigheder til andre applikationer, det kommer jeg også mere ind på senere. Men i bund og grund så er det jo bare, at hvis man har en applikation X, som er afhængig af applikation Y, så sikrer vi lige, at applikation Y bliver installeret først. Til sidst så har vi noget content, nogle filer, er relevant for ikke alle, men de fleste typer af deployment-typer. Da RTM-versionen den blev releaset, der havde vi en række deployment-typer. Vi havde MSI, AB, Script og så nogle mobile varianter. Script er i bund og grund bare en kommandolinje, så hvis man har en eller anden applikation, der skal køres setup/silent, jamen så er det også en script-installation. I fremtiden så kommer der flere og flere af de her deployment-typer. Blandt andet så Citrix er på vej med en Zen-app. Jeg ved ikke, hvor tæt den er på. Er den næsten lige på trapperne, er den ikke det? Og der vil formentlig komme flere og flere af de her leverandører, der begynder at levere deployment-typer ind til Configuration Manager. Det kunne være til blandt andet, jeg ved ikke om VMware kunne finde på at lave en til deres VDI-løsninger, men det kunne være et eksempel på nogle af de ting, der kommer til at komme. Sammen med Service Pack 1, der kommer der endnu flere deployment-typer. Der kommer langt flere end de to eller tre, jeg har skrevet her. Men bare som eksempel, så kommer der her en APX-version, som er de her Windows 8-apps, som vi kan bruge til at sideloade eller installere på samme måde som en almindelig applikation. Vi får mulighed for at lave linking op til den her Microsoft Store, hvor man kan installere sine applikationer fra. Og hvad hedder det? Og der kommer også en ny version af AV, AV version 5.0, som jeg ved ikke, var der nogen af jer ind og se den her AV session, der var her tidligere. Jeg havde ikke selv fornøjelsen af det, fordi jeg er jo nødt til at gøre det her klar, men der er ingen tvivl om, at personligt så tror jeg på, at AV bliver den nye MSI. Så for jer er der måske ikke er kommet i gang med det her endnu, og først skal til at kigge på det, og måske til at opgradere mange af jeres applikationer, så vil jeg da anbefale, at I prøver at kigge på noget af det her virtualisering. Fordi det er altså noget, som i rigtig mange, ikke alle, men i rigtig mange scenarier, kan gøre livet en hel del lettere. Det kan jo selvfølgelig, at man har lidt licens også. State-based application management. Jamen, hvad betyder det, når en applikation den er state-based? Jamen, i bund og grund, så betyder det på, eller betyder det, at man kan se på en applikation, om den allerede er installeret eller ej. Tidligere så har vi måske lavet sådan nogle collections med nogle queries på, da de detekter, hvad for nogle PC'er, der ikke har for eksempel Office installeret. Og så installerer vi Office ud på den. Problemet det er, at det er baseret sådan en lille smule på historiske data. Så vi har måske wrappet et script ind, der lige sikrer, at vi installerer ikke Office, hvis den allerede er installeret. Det kunne være, at der havde været en administrator eller et eller andet forbi. Det der er ulempen ved at gøre det på den måde, det er, at det her, hvis vi har et script, der detekter for, om applikationen allerede er der, så hvis pakken den står til at downloade, så downloader den jo det her content og eksekverer det ud på maskinen, for så efterfølgende at finde ud af, at den her applikation har vi slet ikke brug for. Så på nuværende tidspunkt, der evaluerer vi, simpelthen applikationen, inden vi begynder at installere den. Det betyder også, at man kan sige, at i 2007, der havde vi den her fire and forget-teknologi. Vi eksekverer, vi returnerer en succes, og hvis det er gået godt, jamen, så er alle mennesker glade. Hvis brugeren så efterfølgende fjerner applikationen, eller den anden, omveje er kommet af maskinen igen, jamen så er vi egentlig ligeglade med det. Det her, det bliver evalueret default hver syvende dag, og det betyder, at applikationen er i stand til løbende at detekte, om den mangler eller om den ikke mangler. Og derfor er det også utrolig vigtigt, at man får de her detection-metoder lavet 100% rigtigt fra starten af. Så for jer, der er på vej over på Configuration Manager, så er det et rigtig godt sted at sætte sig ned og investere noget tid i at få lavet de her applikationer, sådan at de bliver detektet rigtigt. Fordi hvis vi gør det rigtigt, eller hvad man kan sige, hvis vi gør det forkert, så kan det ske en af to ting. Den første er ikke så slem. Det betyder bare, at applikationen bliver detektet, at den allerede er der, men den er der ikke, så applikationen bliver ikke installeret. Det gør nok ikke så meget. Det vil give nogle helpdesk opkald, og så vil fejlen blive rettet. Men det andet scenarie, det er, hvor vi får installeret applikationen, men hvor den så detekter, at den stadigvæk ikke er der. Så vil applikationen faktisk reinstallere default hver syvende dag. Og i worst case, så er det utrolig ubehageligt og irriterende for brugeren. Worst case, så smadrer den applikationen. Så det er ikke fordi, jeg vil skræmme nogen, men det her det er en af de få ting, som man virkelig skal sikre sig at få lavet rigtigt fra starten af. Hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så er I velkommen til bare at skyde ud. Jeg har lidt swag her, hvis der kommer nogle gode spørgsmål. Jeg har også noget mindre godt swag, hvis der kommer nogle dårlige spørgsmål. Men bare fyre af, hvis det er sådan, at der dukker et eller andet op, I gerne vil vide. Jeg har en demo, ganske kort, af hvordan vi lige laver en applikation. Nu skal jeg prøve at se, jeg skal selv skifte den her nu. Det vi ser her, det er en Configuration Manager 2012. Jeg har installeret en Service Pack 1 beta på den. Og så har jeg lagt nogle applikationer ind, som vi skal bruge senere i dag. Men allerførst så vil jeg lige vise jer, hvordan vi opretter en applikation. Og det er helt basic. Højre klikker og siger Create Application. Her har jeg så mulighed for at vælge, hvad det er for en type installation, jeg gerne vil oprette. Som I kan se nu her, det jeg viser jer nu, det er SP1. Der er en hel del flere deployment-typer, end der har været tidligere. I kan se, der er kommet noget til noget Windows Phone, og der er kommet lidt til noget Android og så videre, noget iOS. Så det er rigtig, rigtig spændende, men det kan I høre mere om i morgen tidlig. Lige nu, der holder vi os bare til en MSI-pakke, og helt ganske simpelt, så peger jeg bare på min MSI, og jeg vil bare lige sige, at i den her version her, der skal det være en UNC pass. Der er ikke noget, der hedder local pass længere. Så vi peger på en MSI. I det her tilfælde, der har jeg en evalueringskopi af Office Communicator. For jeg er, der har været til nogle af mine sessioner før, så ved jeg, at jeg bruger altid den som demo, fordi det er et forholdsvis nyttigt program, og det tager ikke ret lang tid at installere. Så den er rigtig demovenlig. Som I kan se her, så default, så spytter den nogle data ind i forhold til, hvad den kan trække ud af MSI-filen, hvad den hedder. Vi kan selv taste noget ind her omkring manufacturer og softwareversion. Så er der den, der hedder Optional Reference. Den er der også samtidig nogen, der spørger noget til, hvad den skal bruges til. Den kan I bruge til lige præcis det, I har lyst til. Det er kun en, som man kan taste noget ind i, hvis man har et eller andet reference til et eller andet. Det kunne være, hvor man køber den, eller hvem der er ansvarlig for den, eller et eller andet. Den foreslår selv en kommandostreng her. Den er jeg meget tilfreds med som standard, så jeg siger næste. Jeg udfylder ikke noget ekstra her. Og så arbejder den bare på at importere den her applikation, og som I kan se, så er det gået rigtig godt. Hvis vi sådan lige nærlæser lidt på det her, så kan I se, at den har selv lavet en detection-metode. Og det gør den, fordi det er en MSI-pakke. Så kan den godt selv detekte, at det her det er en MSI-produktkode, og den produktkode det er den, der skal være present ude på systemet, før den her applikation er installeret. Så langt hen ad vejen, så har den faktisk, udfyldt alt det arbejde, vi overhovedet behøver at gøre. Så hvis vi lige prøver at kigge på den en gang, så kan vi se hernede, at den har oprettet en enkelt deployment-type, som er en MSI. Hvis vi tager egenskaber for den, så kan I se hernede under detection-metode, der har den selv tilføjet en MSI-produktkode. Jeg kunne teste for alle mulige andre ting, det kommer jeg også mere ind på senere. Men som standard, når vi har MSI, eller hvis vi har AB, eller sådan nogle ting, så udfylder den de her informationer selv. Og langt hen ad vejen, så virker det faktisk rigtig godt. Det var vist det, jeg ville vise her i første omgang. Så vi hopper tilbage. Klik. Yes. Den her demo her, det var udelukkende på, hvordan man opretter applikationen. Den næste, der kommer, der viser jeg, hvordan vi ruller det ud, og der viser jeg også det der med targeting. Så det kommer lige om 2 minutter. Det er bare lige for at holde tingene lidt adskilt, at jeg har valgt at splitte den op i 2. Fordi nogle af de ting, jeg skal snakke om nu her, eller vi skal vise næste gang, det er blandt andet de her requirement rules. Requirement rules, som jeg også havde i min første slide, det er egentlig nogle attributter, på brugere og computer, som vi måler på. Det kunne for eksempel være, hvor meget RAM de har, hvor meget ledig diskplads de har, hvad for en OU de ligger i osv. Hvad for et sprog operativsystemet har. Og dem ligger vi jo på for at kunne, differentiere, om applikationen 1 skal installeres, 2, hvad det er for en deployment-type, vi skal bruge. Fordelen ved de her requirement rules, det er, at de bliver evalueret i real-time. Og det vil sige, at på baggrund, ligesom der kører måske Config Manager 2007 i dag, så har I måske nogle collections eller et eller andet, der er baseret på noget hardware inventory. Og alt afhængig efter, hvordan jeres systemer er sat op, hvis det er med default værdier, så kan de her data jo være måske op til en uge gamle. Og det er jo fint nok, at applikationen kræver 500 MB ledig diskplads. Men hvis der var det for 4 dage siden og ikke i dag, jamen, så fejler applikationen. Så derfor så er det rigtig fedt, at de her ting de kører i real time. Og de er evalueret, inden klienten begynder at downloade noget data. Det er næsten endnu bedre. Afhængigheder er også blevet væsentligt forbedret. Hvor mange af jer, der kører 2007, har applikationer med afhængigheder? Eller undskyld, Config Manager 2007 med afhængigheder? Sådan en fjerdedel cirka. Hvor mange herinde synes, at det er en vanvittig, spændende og intuitiv og rigtig, rigtig lækker oplevelse at lave de her ting? Ej, det var også lidt ledende, var det ikke? Hvad hedder det? Man kan sige, at en af de ulemper, der er ved den tråd, der ligger i den måde, man kan gøre det på, det er, at applikation A kan være afhængig af B, B kan være afhængig af C, D kan være afhængig af E, osv. Problemet er, at det er jo ikke det, vi oplever derude. Vi har nogle gange flere afhængigheder på flere applikationer. I det her tilfælde her, så kan det være en applikation, som både er afhængig af .NET Framework, og Internet Explorer. men vi er også kun afhængige af dem i den omfang, at det gør ikke så meget, hvad det er for en version. Hvis det er 3.5 eller 4.0 af .NET Framework, det er egentlig fint nok. Hvis det er Internet Explorer, 7, 8 eller 9, så er det også fint nok. Hvis ingen af dem er til stede, jamen, så installerer den nyeste version. Og det er blevet langt mere dynamisk og langt mere, hvad skal man sige, enkelt at arbejde med i den her version her. Og lad os prøve at se på, hvordan det ser ud. Og der kommer jeg så også til udrulningen af det. Så skal vi prøve at se. Hvis vi tager den samme applikation her igen, og tager properties for den, så kan vi se herinde, at det var så ikke lige det, jeg ville. Jeg skal ned på min deployment-type, og så properties. Så har jeg mulighed for at lave nogle afhængigheder herinde. Og i det her tilfælde her, der er det sådan, at man kan lave nogle grupper herinde. Det vil jeg i hvert fald at kalde dem. Dependency group name. Og hver gruppe, man laver af applikationer, de vil være påkrævet alle sammen. Inden i hver gruppe, der kan man så tilføje flere, og det er så en over, man laver derinde. Så jeg laver først, en enkelt gruppe her, og der laver jeg en afhængighed til Visual C++ 2008. Herinde, der kan jeg så vælge mine deployment-typer, og der har jeg en enkelt applikation her, blandt andet en 64-bit udgave, og jeg har en 32-bit udgave. I det her eksempel her, det er godt nok et tænkt eksempel, men det er sådan set lige meget. Det virker. Der er jeg egentlig godt tilfreds, bare jeg har enten en 32-bit udgave eller en 64-bit udgave af den her Visual C++. Hvis det er, at der ikke er nogen af dem, der er installeret, jamen, så vil den auto-installe dem, i det her tilfælde begge to. Og det vil sige, at den første har første prioritet, så forsøger den først 64-bit. På den der er der en requirement, der hedder, at den kun kan installeres på 64-bit systemer. Så den vil fejle, hvis jeg gør det på et 32-bit system, og så vil den så gå videre til den næste i rækken, og så forsøge at installere 32-bit versionen. Havde det nu været Internet Explorer, jeg ville installere, så ville jeg gerne bare have den i 7, 8 og 9 her for eksempel. Så ville jeg måske kun have auto-install på den nyeste version. Men igen, hvis man har auto-install på flere af dem, så starter den altså fra toppen af, og så arbejder sig ned efter. Hvis vi klikker OK her en gang, så kan I se her, her har vi vores gruppe, som hedder C++ 2008, og I kan se, at det står over her, det betyder, at den bare installerer en af dem, eller har afhængighed til en af dem. Når vi så deployer vores applikation, der var faktisk en ting mere, jeg godt lige ville have puttet på, det var vores requirement rules, det glemte jeg. Det kan vi heldigvis nå endnu. Herinde, der vil jeg godt vælge, hvad det er for et operativsystem, jeg skal installere den her applikation på, og i det her tilfælde her, så er det eneste, jeg vil kontrollere på, det er, lad os bare tage et par stykker, hvor meget memory den har. Greater than or equal to, lad os bare sige 512 megabyte RAM. Jeg kunne godt tænke mig, at operativsystemet udelukkende var Windows 8, 64-bit. Lad os bare tage 32-bit også. Og i det her tilfælde her, der ville jeg så kunne sidde og bygge på, indtil jeg havde alle de her krav, jeg gerne ville have til min applikation. En af de ting, som jeg desværre ikke når at vise i dag, det er det, der hedder Global Expressions, hvor jeg egentlig kan samle nogle af de her, requirement rules i én sætning, hvor jeg så kan sige, alle de her ting, de skal bare være true, og så behøver man kun at tilføje den en hver gang. Det kunne for eksempel være sådan en, der hedder en Corporate Standard Desktop PC, hvor vi tjekker for en masse forskellige ting. Hvis man har flere regler, for eksempel at den så indeholder 500 megabyte ledig diskplads, men applikationen kræver 2 gigabyte, og man lægger den på bagefter, så er det den mest restriktive af de her regler, der vinder. Vi siger OK. Og så er der egentlig ikke så meget mere i det, enten at sige deploy. I det her tilfælde her, der har jeg ikke kopieret applikationen ud på mine distributionsbundler, men det vender jeg lige tilbage til. Jeg vælger test users her. Det var svaret på dit spørgsmål. Det her, det er en collection af brugere på samme måde, som I havde collection af devices tidligere. Og den kan pege på alt muligt. Nu siger du AD-grupper, og AD-grupper er jo fantastisk til det her. Jeg bruger selv rigtig meget distributionsgrupper, som folk allerede har oprettet i forvejen. Så kan jeg tildele mine applikationer på departments, eller på business units. Så behøver jeg ikke at sidde og lave de her selv, og jeg behøver ikke at koncentrere mig om at få vedligeholdt medlemskabet af de her grupper her. I det her tilfælde er det bare en brugercollection med direct membership. Så spørger den mig efter, hvor jeg har, om jeg vil rulle det her software ud, og det vil jeg selvfølgelig. Jeg har lavet noget, der hedder en distributionsgruppe, som er det, der gør det muligt for mig at target eller flere distributionsgrupper på én gang. Det kunne man også tidligere. Det, der er fordelen ved at gøre det på den her måde her, det er, at man efterfølgende opretter et nyt distributionspunkt, tilføjer den til den her gruppe her, så vil den automatisk få de her pakker. Det var ikke sådan, det var tidligere, der skulle man manuelt ind og gøre det. Jeg laver den required. Det er en af vores business-applikationer. Og herfra, der vil jeg egentlig ikke bruge så meget tid på at forklare, hvad det her det går ud på. Jeg bruger standardværdierne. Det fungerer langt hen ad vejen rigtig godt. Medmindre man lige vil rette noget med noget monitorering og noget. Det er skønt at se en applikation, hvor default-værdierne rent faktisk også kan bruges til noget. Lad os prøve at se her en gang. Hvis vi kigger hernede, så kan vi se her, at den er i gang med at rulle ud. Den står i in progress, og det er et spørgsmål om, ikke at rulle ud, men et spørgsmål om at kopiere ud til vores distributionspunkter. Jeg refresher lige en gang, og håber på, at den er blevet grøn dernede. Og så går jeg en tur over på vores klient. Over på vores klient, som er vores Windows 8-maskine her, der laver jeg lige en refresh af vores policy. Jeg kører med default-værdier, det vil sige 60 minutter. Og så vil demo nok gå hen og blive lidt lang, så jeg trykker run now. Og så forhåbentlig, hvis demoguderne er med mig, se, så, og I kan se, det her er en ny oplevelse, der er i Windows 8. Det er ikke en ny oplevelse, der er i Config Manager. Det er bare den her måde, den præsenterer de her pop-ups på. Så med en lille smule held, så kommer der en pop-up og siger, at installationen er completed. Og det er vi rigtig glade for. Og hvis vi kigger hernede, nu kunne jeg selvfølgelig godt have taget mig sammen og så lige have vist jer, at den ikke var der på i forvejen. Men som I kan se, så er applikationen installeret. Forholdsvis enkelt og forholdsvis let at arbejde med. Er der nogle spørgsmål? Yes? Ja, det var egentlig det, jeg forsøgte at sige, men jeg har nok ikke fået det udtrykt godt nok. Jeg ville gerne have haft, jeg havde lidt mere tid til det. Men jeg vil også rigtig gerne bruge noget tid på de her Windows 8-apps, så jeg havde været nødt til at skære en hel masse fra af det, jeg gerne ville vise jer. Men man kan lave nogle grupperinger, som hedder Global Expressions, hvor at du egentlig kan prædefinere og så sige, jeg laver en expression, der hedder Corporate Standard Desktop for eksempel, og så siger jeg, RAM 512 MB diskplads, 1 GB operativsystem, det her, OU, det her, osv., 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 ikke? Og når jeg så går ind og vælger den, så går jeg bare ind og så siger, Corporate Standard Desktop equals true. Hvis den returnerer en true, jamen så er det hele sandt. Så behøver du ikke at sidde og lave det for hver eneste applikation. Men ofte vil du måske have den her standard desktop, og så vil du måske have nogle ekstra ting, som kun er specifikke for den her applikation. Var det svar på spørgsmålet? Super. Ja. Jens Ole, han løber lige op med noget swag til dig. Hvad hedder det? Det var godt. hvor kom jeg fra? Herfra. Det var godt. Yes. Standardtiden. Den her user policy refresh, den er default 60 minutter. Men du kan justere på den. Jeg er faktisk ikke klar over, om du kan sætte den helt ned til 1 eller 2 minutter, men altså, jeg har da i hvert fald kunder, der kører med den på 5 minutter. Personligt, så synes jeg måske, det er sådan lidt meget at gå ud af det, men det kan sagtens lade sig gøre at skrue den ned. Ved du, kan du huske, hvor langt man kan skrue den ned, Kent?
3 minutter i
Okay. Ja, det er rigtigt. Men altså, altså, det kan skrues langt ned, det kan det. Ja, altså jeg vil også sige, det kommer sådan lidt an på scenariet. Altså hvis det er noget, man gerne vil kunne rigtig meget, så vil jeg også anbefale, at man måske skruer tiden lidt ned. Hvis det er enkelte scenarier i forhold til support, så kan man både lokalt og remote fra sparke den her proces i gang. Det er korrekt. Godt, yes. Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke godt, hvor du vil hen, men du fortsætter bare. Det er ikke en indbygget funktionalitet, men alle dataen er jo tilgængelige. Så ja, det kan godt lade sig gøre. Det kan det. Men du skal selv i gang med at lave noget, fordi man kan sige, det du deployer din uninstall til, det er jo også en collection. Og den collection skal du så føde med data. Så det er ikke en feature, der ligger indbygget i det. Men jeg ved, der er virksomheder, der bruger det med succes. Og der er også virksomheder, som bruger det med mindre succes. Der er jo en sådan risici involveret i det, hvis man laver det forkert. At den begynder at rykke Office-pakken af på 1.500 maskiner, eller hvor meget man har. Jeg vil sige, at det er i hvert fald noget, man skal teste rigtig godt. Men ja, det korte svar er, det kan sagtens lade sig gøre. Andre spørgsmål? Godt. Så vil jeg gå videre. User Device Affinity. Det, der gør, hvad skal man sige, software-distributionen til brugere muligt, muligheden for, at vi kan definere, om det her det er brugerens egen PC, altså den, man bruger primært, eller om det er en PC, man midlertidigt er logget ind på. For lige at køre lidt hurtigt hen over det næste her, fordi jeg vil rigtig gerne vise det her Windows 8 til sidst, så tager jeg den lige lidt let. Man kan definere et forhold mellem en PC og en bruger på tre forskellige måder. Man kan gøre det på enten at have én bruger på én device. Man kan have én bruger på flere devices. Det vil sige, at hvis jeg har tre PC'er, så kan jeg godt have to primære PC'er og en, hvor jeg ikke er primær bruger på. Jeg kan også have flere primære brugere på den samme PC. Så det er bare lige sådan, at man er klar over, at det ikke er nødvendigvis én bruger, én PC. Det kunne for eksempel være i en produktionsvirksomhed, hvor man har et treholdsskifte, hvor man har tre forskellige medarbejdere på den samme PC. I praksis så vil de formentlig bruge det samme brugernavn og logge ind. Men i teorien så kunne de have været sine brugere, og de ville så alle tre være primære brugere på den her maskine her. Både administratoren og brugeren selv kan definere det her relationship, eller man kan gøre det på baggrund af sådan nogle thresholds i forhold til, hvor langt man er logget ind. Og der skal man måske lige tænke sig lidt om i forhold til det her threshold her. Nu siger jeg det, jeg vil ikke begynde at grave lidt i det, men på samme måde, som man automatisk bliver primært bruger på en PC, når man har været logget ind i en given periode, så bliver man altså smidt af igen, når man ikke har været logget ind i en given periode. Default, der er det noget med 40 timer og 30 dage. Det vil sige, hvis man har været logget ind i 40 timer over en periode på 30 dage, så bliver man automatisk primær bruger af den her PC. Men også det modsatte. Så når folk de kommer tilbage fra 3 ugers sommerferie, så har de typisk ikke inden for de sidste 30 dage været logget ind i 40 timer. Og det vil sige, så er de ikke primær bruger af deres egen PC længere. Så skal de lige vente en uge eller 14 dage, inden at de bliver primær bruger igen. Og det skal man i hvert fald lige have med i sine overvejelser. Så måske skal man overveje at have den på ske 60 dage eller endnu mere. Fordelene, jamen det giver jo sig selv. Det gør, at vi kan lave forskellige deployment-typer til forskellige systemer, alt afhængig efter, hvem brugeren er og hvor brugeren den er. Så hvis jeg deployer en Microsoft Visio i det her tilfælde til Peter, han logger ind på hans primære PC, jamen så får han tilbudt MSI-versionen. Hvis han logger ind på en anden PC, jamen så har han ikke Visio. Det kunne også være, at vi vil tilbyde ham en MSI-version af Office-pakken på hans lokale maskine. Men når han logger ind på en af hans kollegers PC, så vil vi gerne give ham en AB-version. Eller en helt tredje scenarie, hvor han logger ind på hans VDI-desktop-PC hjemmefra, så tilbyder vi ham måske en AB-version 5-pakke. Så der er rigtig mange forskellige scenarier og muligheder, hvor vi kan bruge det her bruger. Supersedens. Det er det sidste, vi skal snakke om næsten, inden vi går i gang med Windows 8. Supersedens, det er det, hvor vi tager en gammel version af en applikation og erstatter med en ny version af en applikation. Eller i hvert fald laver et link imellem de her to applikationer. Det er jo sådan, at hvis vi har det, vi kommer til at kigge på senere, det er jo så den her communicator, som vi skal opgradere til link. Hvis jeg bare laver en linkpakke og deployer den ud til alle mine maskiner, så vil der jo ske det, at link kommer på, men der vil ikke gå så lang tid, for at communicatoren begynder at brokse over, at den ikke er på grund af det her state-based applications. Så derfor så laver man et link mellem de to applikationer, hvor man siger, at den nye applikation superseder den gamle version af den her applikation. Det kan også være i forbindelse med, at de her applikationer måske slet ikke kan sameksistere. For eksempel en gammel version af Access og en ny version af Access. Jeg ved godt, vi kan løse mange af de her ting med AB, men det er primært det der er formålet med det. Det stopper også samtidig udrulningen af de gamle. Det er jo sådan, at når brugerne de går ind og vælger deres software ind i den her webportal, som I kommer til at se lidt senere, så kan de jo kun se det software, der er tilgængeligt for dem. Og hvis vi har gjort det available for dem derinde, jamen, så vil de ikke længere kunne se den gamle installation, de vil kun kunne se den nye. Så det giver dem rigtig mange fordele. Men lad os lige prøve at kigge på det, og hvad hedder det, og så kan vi prøve at snakke om det igen bagefter, hvordan det fungerer. Lad os prøve at se. Skifte. Jeg har allerede lavet, linkpakken her, så vi ikke skal bruge tid på det igen. Og det eneste, jeg egentlig vil gøre, den er fuldstændig med, der er ikke noget, det er bare en standard MSI-pakke, og så, er den lagt ind. Så her, der tager jeg egenskaber for selve applikationen. Så har jeg et faneblad herovre til sidst, som hedder Supersedens. Og Supersedens, det er de applikationer, som den her, den skal erstatte. Jeg trykker Add. Og så browser jeg ned til min applikation, som jeg har lagt hernede under Campus Days og Communicatoren. Og så kan jeg se hernede, at den her deployment-type, og det er per deployment-type, at vi gør det. Så hvis nu applikationen havde både haft en AB og en MSI, så ville vi kunne gøre det her for begge deployment-typer. I kan se, at det her det er en MSI. Og hvad vil jeg gøre ved den? Jamen, hvis jeg lige kan klikke her. Jeg kan erstatte den med min nye deployment-type, som er Link. Og så kan jeg vælge herude, hvad jeg vil gøre. Hvis jeg nu ikke piller mere ved det her, så vil den lave en direkte opgradering fra Communicator til Link. Og lige præcis i det her tilfælde, så virker det faktisk meget godt. Men det er ikke alle typer applikationer, som kan håndtere den her in-place upgrade, eller hvor vi er interesseret i det. Og så har vi egentlig mulighed for at vælge en uninstall, så den starter med at pille den gamle af, og efterfølgende lægge den nye på. Så lad os bare prøve at gøre det på den her måde, så tager demoen også lidt længere tid. Yes. Ja, det er et fantastisk godt spørgsmål. Og hvad hedder det? Og det vil jeg også godt give sådan en her for. Hvad hedder det? Jeg kommer til det lige om lidt. Fordi at det her med konflikter og så videre, dem vender jeg tilbage til lige på den næste slide. Godt. Nu kommer jeg lige lidt ud af den. Det ser meget godt ud, det her. Ellers så går vi tilbage og retter det bagefter. Jeg deployer den her applikation. Jeg har allerede kopieret den ud, så vi skal ikke bruge tid på det. Vælger min target collection her. Det er den samme bruger igen. Og siger næste, og vi kører lige så stille derudad. Vælger, at den skal være required. Helt standard. Ikke så meget. Pjat. Sådan. Smutter tilbage på min klient. Og I kan se, vi kører communicator. Så laver jeg lige en user policy igen. Og hvis alting, det ellers vil virke. Jeg har haft, det er lige nøjagtigt her, jeg har set, den har fejlet før. Men nu får vi se. 3 ud af 4 gange, så virker det. Yes. Ja. Den skal jeg lige have igen. Ja. Ja. Yes. Hvad hedder det? Jamen, hvis du vil kunne afinstallere en applikation, uanset om du ruller den ud eller ej, hvis jeg hører dit spørgsmål rigtigt. Jeg var sådan kun halvt koncentreret, fordi jeg hele tiden stod... Ja. Nej, jeg er mand, så det der med multitasking, det er ikke lige mig. Hvad hedder det? Hvis jeg hører dit spørgsmål korrekt, så er det, om du skal beholde alle de gamle versioner for at kunne pille dem af. Er det korrekt? Ja. Og ja, det skal du. Fordi hvis du ikke har en afinstallationsmekanisme til den her applikation, medmindre den applikation, vi snakker om, den er så intelligent, at det er den samme måde, du afinstallerer dem alle sammen på, så er du nødt til at have Fordi man kan sige, at en uninstall er også en deployment-type. Så ja, det vil du egentlig skulle have. Er det svaret på spørgsmålet? Godt. Spørgsmål? Ja. Yes. Det bestemmer du. Det bestemmer du. Og kan du gribe den her? Det ved jeg heller ikke. Hvis jeg rammer en anden en, så beklager jeg, og jeg er ikke forsikret. Ah. Jeg tror kun, det var emballagen, der faldt fra hinanden. Du fik højtalerne, ikke? Nej, det var godt. det var et rigtig godt spørgsmål, og det kommer her på min næste slide. Jeg havde egentlig tænkt, nu viser jeg det lige, og så kan I lige tage de mere avancerede scenarier bagefter, men I er jo helt vildt fremme i bussen, og det er jo dejligt at se. Nå, lad os lige starte med lige at se, om vi fik opgraderet vores link. Det gjorde vi. Så I kan se, forholdsvis enkelt og så forholdsvis let, så fik vi opgraderet den her, hvad hedder det, den her applikation. Yes? Ikke med mindre, at applikationen selv er i stand til det. Fordi hvis du laver en required deployment, og den tid, den kører op, så er det på samme måde, som de almindelige ting, de gør. Ja. Jeg har deployet det her ved nogle kunder efterhånden, som har migreret alle deres applikationer til den her nye model. Og det, som jeg ser, at rigtig mange de gør, det er, at når de nu for eksempel opgraderer i det her scenarie fra en tidligere til en ny, så starter de med at rulle den ud som available. Og så melder de ud på internettet, at prøv at høre her, nu har I 3 uger, og så kan I selv gå ind og installere den, når I har lyst. Og så på et eller andet tidspunkt, hvis I så ikke har gjort det efter de 3 uger, så gør vi det for jer. Jamen, men det ligger i applikationen som sådan. Du vil selvfølgelig selv kunne, hvad skal man sige, hvis du vil kunne lave en eller anden detection på den her, du må jo, men det er jo igen applikationsspecifik. Så hvis det er en linksamtale, hvis du kan lave en eller anden VMI query eller et eller andet, der kan detekte, om du har en samtale i gang, så kan du lægge den ind som en requirement rule. Men det er ikke sådan en built-in, fordi link, hvor mange har ikke link startet op? Den vil jo hele tiden køre, ikke? Så det er lidt mere noget intelligent. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kendskab til. Ja, men som udgangspunkt, så skal du lave noget selv. Godt. Yes? Ja. Igen, der må jeg referere til, at det er producenten af applikationen. Fordi at nogle applikationer, de kommer jo op og så spørger efter, for eksempel, hvis du afinstallerer det her produkt, vil du så også fjerne registreringsnummer og licensnummer og alle de her ting. Og det er jo per applikation. Så hvis den applikation fra den givende producent vælger at fjerne de data under afinstallationen, eller ikke giver dig muligheden for at bestemme det, jamen ja, så ryger de jo vel af. Så enten så vil du skulle lave noget selv, hvor du tager backup, som en del af opgraderingsprocessen. Var det svaret? Ja. Altså, Config Manager er i bund og grund verdens dummeste applikation. Fordi den fyrer egentlig bare en command af. Og hvad den her applikation den så gør efterfølgende, det har Config Manager ikke nogen kontrol over. Det er bare en kommandolinje, der bliver fyret afsted. Og så er det altså producenten af applikationen, I skal have fat i, og deres dokumentation i forhold til de her applikationer. Så der er ikke rigtig nogen forskel. Klik. Nå. Jamen, jeg har 3 slides mere om Supersedens. Var der et spørgsmål der? Okay, du vinker bare. Nej, det er også okay. Hvad hedder det? Hvis vi kigger på de her, hvad skal man sige, brugeroplevelsen, når vi superseder en applikation, så vil brugeren altid se den nyeste version. Hvis den er required, den her deployment, som var det, vi gjorde her, så vil, hvad skal man sige, opgraderingen ske helt automatisk. Hvis den nu kun er available i stedet for, lad os sige, at vi har en applikation, det kunne være, hvad ved jeg, Visio, lad os tage den som eksempel. Den har gjort available til 100 brugere. Ud af de 100 brugere, der er der 3 brugere, der har valgt at installere den. Og det er Visio 2010, og nu introducerer jeg så Visio 2013. Når jeg så deployer de her, eller gør den her available til de her 100 brugere, er det jo igen, så kan jeg vælge at gøre det, at jeg siger, jamen dem, der har Visio i forvejen, de får lov til at køre videre på den version, de har. De kan ikke installere den igen. De kan selv manuelt gå ind og opgradere til den nye, men de får lov til at køre videre. Jeg kan også vælge, at de skal, hvad hedder det, opgraderes til den nye version, og så at den bare stadigvæk er available, hvad skal man sige, til de resterende 97. Så man bestemmer selv, om man vil tvinge en opgradering ud, om man vil gøre den tilgængelig, eller hvordan man vil gøre det. Men required, det giver sig selv, så kommer den på med det samme. Available, så kommer den på, når brugeren vælger at gøre det. Men har de installeret en tidligere version, så kan I godt gennemtvinge den her opgradering. Der var en, der spurgte om det lige før. Var det svar på det spørgsmål? Yes, super. Ja, du kan godt gøre en applikation, hvad skal man sige, rulle den ud, og så sætte en eller anden dato på, hvornår at den, når du laver den required, og så siger, men det er først efter en måned, så vil den være tilgængelig, indtil at den her måned her, den er gået. Så ruller den bare på. Ja. Men personligt vil jeg gøre det, at jeg gjorde den available først. Fordi når den er required, og når den er available, så er det to forskellige steder, folk de skal ind og hente deres applikation. Det er sådan lidt noget teknisk, men det gør selvfølgelig ikke noget. Det er jo selvfølgelig også en teknisk session. Men det der er i det der, at i hvad hedder det, i Config Manager, der har vi noget, der hedder Software Center. Og det er det, der svarer til Add Remove Programs. Og så har vi det, der hedder vores applikationsportal, som er sådan en webside, hvor folk de kan gå ind og shoppe det her software. Og hvis vi gør noget, som vi gør required, så er det ikke tilgængeligt inde i portalen. Så er det kun tilgængeligt i softwarecenteret. Microsoft ved godt, at den her unified experience, der er med at skal hoppe rundt mellem de her to steder, alt afhængig efter, hvordan applikationen er deployet, ikke er helt optimalt endnu, og det er noget, de arbejder på. Men ved at gøre applikationen available, og så selv manuelt gå ind og så rette det en måned efter, og så lave den required, det vil være den måde, jeg vil vælge at gøre det på. Godt. Flere spørgsmål? Helt lavere. Ja. Ja, altså, man kan jo sige, at hvis du, der er en knap derinde, der hedder Install All Required. Og den tager også Software Update med. Hvis du, ellers så kan du markere den enkelte applikation, og så bare installere den. Men det er klart, hvis Install All Required, den tager både applikationer og Software Updates med. Ja, det er korrekt. Det vil jeg antage. Hjælp mig. Ja, men den vil stadigvæk install all, installere også opdateringerne stadigvæk, ikke? Ja. Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. I Service Pack 1, der er nu mulighed for at lave multiselect. I dag, der er det enten all eller enkeltvis, men nu kan du gå ind, og så kan du sige, jeg vil gerne have den, og så sige install selected. Kunne det hjælpe på... Okay. Jamen, det er godt. Super. Yes. Tænker du på det her med og hvad hedder det, at man skal requeste adgang til en applikation? Jeg er ikke helt sikker på, hvis jeg forstår et spørgsmål rigtigt, er det så, at du vil gerne tilbyde den her applikation i 2 måneder, og efter de 2 måneder er gået, så kan de ikke installere den længere? Det er i hvert fald ikke noget, der ligger i GUI'en. Men ja, selvfølgelig, undskyld. Tak, hvem det så end var. Ja. Ja, men work hours er lidt noget andet. Det er mere i forhold til, hvad det er, vi gør. Hvad skal man sige? Required. Ja, men det forhindrer ikke, at brugeren selv gør det. Og jeg tror ikke umiddelbart, jeg må indrømme, jeg ved det faktisk ikke 100%, men jeg tror ikke, at de her maintenance windows her, at de påvirker available software via portalen. Det tror jeg simpelthen ikke, det gør. Ja, men jeg ved det ikke. Jeg har aldrig nogensinde testet det scenarie. Men det er et spændende spørgsmål, og jeg synes også et eller andet sted, at det kræver en gevinst, som ikke falder fra hinanden. Hvem var det, der spurgte? Ja. Sådan. Det var meget godt ramt. Det kan være, at jeg har en fremtid i amerikansk fodbold. Nå. Jeg vil godt lige skynde mig videre her, fordi tiden er allerede ved at løbe frem, og jeg har kun 20 minutter tilbage. Det simple scenarie her, bare lige for at løbe hurtigt hen over det, når vi snakker Super Seedens, det er, at hvis vi nu siger, at vi har Adobe Reader 8 og 9, så er der tre forskellige scenarier, vi kan rulle det ud i. Det er ikke sikkert, at den rækkefølge står i dag, men jeg siger det, som jeg kan huske det. Hvis maskinen ikke har en Adobe Reader, og vi tilføjer både 8 og 9, så vil den installere 9'eren. Hvis den i forvejen har installeret 8'eren, så vil den opgradere 8'eren til 9'eren. Hvis 9'eren er installeret, så vil den bare detekte og så sige, vi skal have 9'eren på. Den er der allerede via detection-metode, så vi implementerer den ikke, eller installerer den ikke. Så vi er egentlig ligeglade med, hvordan den er kommet derpå, så den bliver kun installeret én gang. Og det er rigtig godt. Jeg speeder altså lige lidt mere op her. Så er der det her med konflikter. Der var en her et eller andet sted, der spurgte om det. Hvad nu, hvis vi har en afhængighed til en af de applikationer, som vi superseder? Og spørgsmålet er meget enkelt. Det er svaret ikke. Men lad mig prøve at forklare, hvordan det hænger sammen. Hvis jeg har en accounting application, i det her tilfælde, som er afhængig af Adobe Reader 8, og jeg implementerer en ny version af Adobe Reader version 9 og superseder den, hvis accounting application allerede er installeret på maskinen, så vil den ikke blive opgraderet fra 8 til 9, fordi det vil ødelægge det afhængighed, der er mellem de to applikationer. Hvis den ikke har den her installeret, så vil den opgradere fra 8 til 9. Det betyder så, at når du efterfølgende går ind og forsøger at installere den her accounting application, så fejler det. Men det, der er i det, det er, grunden til, det er lavet, som det er, fordi vi kan ikke både blæse og have mel i munden. Så det er sådan lidt, du ved hvad, skal vi tage hensyn til, at der måske engang kommer en applikation på PC'en? Det kan man ikke. Men det, man har gjort, det er, at man har valgt den her strategi for at sikre, at det, vi har installeret på PC'en, at det ikke bliver ødelagt. At det så måske gør, at vi ikke kan installere en ny applikation, fred være med det, så må vi håndtere det. Så jeg håber, var det svar på? Godt. Andre spørgsmål? Godt. Fra nu af, der drejer det sig kun om, hvad der er i Service Pack 1 og fremadrettet. Så den gamle 8'eren. Hvis du har applikationer, der er afhængige af den. Jeg ville beholde applikationen, så længe at jeg havde klienter, der havde den installeret. Fordi hvis jeg sletter applikationen, så mister jeg også muligheden for at pille den af igen. Det gør jeg ikke, jeg selvfølgelig bare oprette den igen. Men så længe jeg har klienter, der, hvor den her applikation er installeret på, så vil jeg lægge ned i... Det man kan gøre, det er, at man kan faktisk sætte sådan applikationer på pause. Hedder det. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder helt præcis. Retire den, ja. Det betyder, at applikationen ikke bliver installeret længere. Den er ikke tilgængelig længere. Men dem, der ligger derude, dem, der har afhængighed og sådan noget til den, de kan stadigvæk bruge den. Godt. Windows 8 apps og Service Pack 1. Vi har godt et kvarter, så det skulle være nok. Jeg har to demoer, så har jeg en 3-4 slides, så må ikke vi nå igennem det. Jeg har valgt at lave sådan en overview slide her, fordi at vi ligesom starter på et nyt kapitel. Et kapitel, som jeg kun lige tager hul i, eller hul på og skrætter lidt i overfladen, og så kommer alt det nye og alt det spændende, det kommer på kendt session i morgen tidlig. Så der vil jeg selvfølgelig anbefale, at I kommer ned og ser. Vi vil snakke lidt omkring teknologi og koncept omkring hvad de her Windows 8 apps det er for noget, og hvordan de fungerer, og hvordan vi ruller dem ud. Vi vil kigge lidt på requirements til når vi sideloader. Sideloader, det er faktisk det samme som at lave en udrulling af en applikation, hvor vi har de fysiske filer. Så skal vi kigge lidt på, hvordan vi deployer dem. Og der er to måder, vi kan deploye de her Windows 8 apps på. Den ene er, at vi selv har filerne og ruller dem ud på PC'en. Den anden er, at hvor vi linker til de applikationer, som allerede ligger oppe i Microsofts webstore. Hvis vi kigger på, sådan overblikket, hvordan det her det hænger sammen. Nu taler jeg lidt ind til begge deployment-typer. Så kan man sige, at en Windows 8-app, hvad er det? Jamen, det er de her firkantede, touch-enablede og touch-optimerede, interaktive, firkantede størrelser, som brugerne kan arbejde med. Det er de her Windows 8-apps. Hvis vi kigger på det sådan fra IT og med deres briller, så er det en isoleret applikation. Det vil sige, at den er sikkerhedsmæssigt afskåret fra at kunne interagere med nogle af de andre applikationer. Og det gør faktisk, at man kan, hvis jeg skal sammenligne det med noget, så vil jeg sammenligne det med en virtuel applikation. Og det betyder, at brugere, som ikke har lokal administrative rettigheder på deres egen maskine, er i stand til at installere de her maskiner. Så for rigtig mange af jer, der måske har brugere i dag, der er lokaladministratorer, med det ene formål, at det er fordi, de skal kan installere alle deres consumer-apps, så vil det her faktisk være løsningen på det problem. På samme måde som de almindelige applikationer, så er der nogle afhængigheder. Til de her, må jeg godt sige metro-style apps, det må jeg ikke. Skal vi kalde det Windows 8-apps? Jeg er ikke helt sikker på, hvad det hedder i dag. De laver det om en gang imellem. Der er der tre afhængigheder. Vi har noget JavaScript, vi har noget DRM eller noget Play Ready i forhold til, når vi afspiller musik og video og sådan noget, og så har vi noget C++ Runtime. Hvis man installerer en applikation, som har en afhængighed til de her ting, så bliver det selv hentet fra storen af. Så det behøver man ikke at bekymre sig så meget om. Hvordan kan vi installere de her applikationer? Jamen det kan vi enten ved at sideloade dem, det vil sige, at vi gør dem available eller required, på samme måde som vi installerer vores almindelige applikationer, eller vi kan redirecte brugeren til den her Windows Store, hvor de så kan klikke og installere på den. Når vi installerer de her applikationer, så er det, når vi snakker, sideloading, eller undskyld, hvad hedder det, dem der ligger op i storen, så er det kun per bruger, vi kan installere de her applikationer. Der er ikke nogen installer, det vil sige, at det er ikke sådan noget med, at man downloader en setup-fil, og så kan brugerne installere den, men man kan kun bruge de API'er, der ligger i Windows. Og dog, fordi der er faktisk en PowerShell-kommando, som man også kan fyre af. Brugerne, hvordan kan de installere de her applikationer? Jamen det kan de ved selv at gå en tur op i storen og så installere deres applikationer. De kan gøre det ved, at vi sideloader dem på deres maskine, eller de kan gøre det ved, at vi deeplinker de her applikationer. Så kan man så sige, hvorfor skal vi deeplinke til noget, som de bare selv kan gå op og hente? Jamen det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at vi vælger, hvad det er, vi gerne vil anbefale vores brugere, så de ikke selv skal sidde og søge rundt i den her portal. Det kunne også godt være, at vi havde nogle applikationer, hvor vi sagde, hvad var det ikke? Var det ikke på Keynote eller et eller andet, der var en, der viste noget Skype? Eller noget TeamViewer for eksempel. Hvor at den findes som sådan en Metro-style app, men den findes også som en MSI. Så når brugeren er på sin private, eller hvad hedder det, på sin primære device, så kan det godt være, at vi vil have en MSI-version. Men så kan vi godt tilbyde dem sådan et link til sådan en user-app her, når de er på en anden device. Storen og så videre. Ja, det har vi jo igennem. Sideloading. Hvor mange herinde elsker licenser? Okay. Hvor mange herinde har ikke en licensaftale med Microsoft, der gør, at de må bruge Enterprise-versionen af Windows-klienten? Super. Så skal I ikke. Så går vi bare videre. Nej, det der er i det, er, at for den her aktivering af de her, det var da helt vildt skønt. Er det rigtigt? Ej, det tror jeg ikke på. Det er bare, fordi I ikke rækker hånden op. Der er ikke noget flagt i at ikke have en enterprise-licens, men det der er i det der. For at den her auto-aktivering her, den kan foregå, så kræver det faktisk, at man har en enterprise-licens. Og det kræver også, at maskinen er med i domænet for at kan hente den her aktivering, når vi sideloader de her applikationer her. Hvis vi kører Windows 8 professionel, eller vi kører Windows 8 RT, så skal I høre med alligevel, fordi det skal I alle sammen ud og have lige om lidt. så skal man faktisk have fat i sådan nogle licensnøgler, eller sideloading keys, som man skal proppe ind i sit config manager, som så bliver lagt ind, og som så bliver lagt på maskinen, sådan at applikationen den er aktiveret, når det er sådan, at den kommer på. Jeg må indrømme, at det ikke lykkedes mig at fremskaffe sådan en nøgle, så jeg aner ikke engang, hvordan den ser ud. Jeg har prøvet at kode min egen applikation i Visual C++, eller hvad hedder den? Visual.net 2012. Det lykkedes mig faktisk at lave sådan en, en metro-app helt selv. Det var ikke så svært endda. Men jeg fandt ikke sådan en nøgle der, og jeg har ikke koncentreret så meget om de her licenser. Men hvis man har maskiner, som enten ikke er domain-joined, eller som kører RT, eller som kører Pro, så skal man have fat i de her sideloading keys, som man bare skal taste ind i sin config manager, og så er der formentlig ikke mere af det. Når produktet bliver releaset, så vil jeg kigge lidt mere på licenserne. Yes? Mm. Det kan det godt være. Ja. Jamen, det går jeg da stærkt ud fra, det er. Jeg har ikke selv haft fornøjelsen af, at han er til i hånden endnu, desværre. Men den her information her, den har jeg jo fået af Microsoft. Og hvad hedder det? Og de skriver jo, at hvis man ruller ud til Pro, eller ikke domain-joined, eller RT, så er det på den her måde her. Og i og med, at de skriver RT, så vil jeg jo antage, at den kommer på. Måske ligger den ind under ja, det bliver nok egentlig nærmere et spørgsmål om den ikke bliver rullet ud på samme måde som en mobil-app. Det fungerer via Windows Intune. Det kommer vi ikke ind på i dag. Jeg tror, Kent, har du Intune med i morgen? Har du også det her med? Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ikke selv brugt ret meget tid på det her. Ja. Hvad hedder det? Jeg vil lige gentage det som... Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke selv rodet med det. Det må jeg indrømme. Det er ikke noget, jeg har haft fokus på. Jeg vil lige skynde mig at løbe videre her, fordi at tiden er løber. Jeg har 8 minutter tilbage, så nok nå det. Deployment-typen her, det vil jeg løbe meget hurtigt henover. Det korte og det lange, det er, at deployment-typen har nogenlunde den samme funktionalitet, som man har på de almindelige deployment-typer. Man kan lave dem ved at importere det manuelt, eller man kan gøre det ved at connecte til en maskine. Nej, det passer ikke det, jeg siger her. Man kan importere dem ved at pege på de her appx-filer. Det er den næste slide, jeg er begyndt at tale ind til. Og hvad hedder det? På samme måde som en MSI eller en appv-pakke. Man kan lave inventory og så videre og så videre. Ja, det, I kan selv læse det her, når I kommer hjem. I får selvfølgelig sliden udleveret efter arrangementet her. Jeg skynder mig lige at skifte over. Og så vil jeg godt vise jer, hvordan vi ruller sådan en applikation herud. Og det her det kommer til at gå en lille smule hurtigere. Lidt hurtigere, end jeg egentlig havde håbet på. Jeg har lavet nogen i forvejen. Jeg har lavet en enkelt i forvejen. En kalender demo app, det var egentlig mere sådan en backup. Men i bund og grund, så når jeg laver en ny applikation, så er det bare at gå igennem den her wizard her, og så vælge en Windows-app i appx-format. Jeg vil godt lige vise, hvordan de her filer her, de ser ud, når man henter dem. Der er blandt andet den her appx-fil, og så er der et certifikat. For at få de her PC'er til at acceptere de her applikationer her, så det her certifikat her, det skal være trusted ude på maskinen. Og hvis jeg lige tager min domain controller her, så kan I se, at jeg har lavet en GPU her. Og den her GPU her, der har jeg lagt mine certifikater ind under det, der hedder Trusted Publishers. Og hvad hedder det? Hov, så jeg skal lige klikke på den igen. Og så har jeg enablet den her nede, der hedder Allow All Trusted Apps to Install. Så det certifikat, den automatisk genereret, når man laver de her applikationer, dem skal vi altså have lagt herinde i. Så jeg vil anbefale, at hvad hedder det, når I nu koder de her applikationer selv, eller nogen i jeres virksomhed gør det, så lad være med, ligesom jeg har gjort her, at bruge sådan nogle self-signed certificate for de enkelte PC'er, for så skal I importere en masse hvad hedder det, forskellige certifikater. Så brug selvfølgelig en eller anden form for virksomhedsapplikation eller certifikat, sådan at alle er med. Men ellers, så er det bare at lave applikationen. Og så lukker lige den her. pege på den på samme måde som tidligere. Jeg har hernede i Metro Apps tre applikationer. Jeg tager mail demo her. Meget hurtigt. Ikke så meget pjat. Det der er i det, det er, at når jeg har deployet sådan en applikation her, så det var mail. Så går det altså lige op til 3 minutter, eller afhængig efter, hvordan vi lige rammer den her cyklus her, inden at den dukker op inde i vores portal. Så derfor vil jeg lige snyde lidt og sparke den her i gang en lille smule hurtigere. Og det gør jeg ved at... skal vi lige igennem den her wizard her. Det gør jeg ved at smutte ned i vores maintenance, eller site maintenance her, og så allernederst her, der har vi fået en ny task her, som hedder Update Application Catalog Tables. Den siger Edit til, og kører den med det samme, OK og OK. Og så smutter jeg lige en tur over på min klient. Går det for hurtigt? Det er godt. Og så laver jeg lige min user retrieval her. Og så i modsætning til tidligere, hvor det var require, så er den her jo available. Og så kan I så se nogle af de applikationer, jeg har her. Og I kan se her, min mail demo her, den er dukket op, så det er rigtig godt. Til det der. Og når jeg så siger install, jamen det der så sker, det er, at den downloader de her requirement rules og evaluerer, også, jeg skal lige trykke yes også, og evaluerer, om de her applikationer her, de er, hvad skal man sige, sat til at skulle køre på den her maskine. Der er, hvad hedder det, sådan noget som detection metoder og selve eksekveringen af de her applikationer, de ligger indbygget i den på samme måde som en app, så det er ikke noget, jeg behøver at tage stilling til. Og som I kan se, så er den installeret succesfuldt. Det gik meget, meget, meget hurtigt. Men jeg har kun 4 minutter tilbage, og jeg mangler stadigvæk en demo, så jeg skynder mig lige lidt mere. Hvis vi lige kigger på klienten en gang, og lige trykker Windows, så kan I se, at jeg har fået installeret en mail-applikation her. Det er godt nok kun sådan en demo-app. Men hvis jeg lige lukker den ned igen, så kan I se, at den er forhåbentlig både levende og det hele, ligesom en rigtig Metro-app, den er. Hvis vi så lige hopper tilbage til sliden en gang her, så vil jeg lige ganske kort løbe igennem, hvad forskellen den er, når vi snakker det her deep linking her. Og man kan sige, at i bund og grund, så er det bare en måde at redirecte folderen til eller brugeren til de applikationer, der ligger oppe i Windows Store. Vi kan lave dem på 2 forskellige måder. Vi kan lave dem manuelt, ved selv at indtaste de her oplysninger her. Eller vi kan gøre det, at vi connecter til en referencemaskine, hvor vi allerede har installeret den her applikation. Det er reelt PowerShell, der kører i baggrunden. Så det, der er vigtigt, det er lige, at man kører den her WinRM mellemrum Quick Config over på sin Windows 8-klient. Så åbner man for de her PowerShell-features, som gør, at vi kan connecte fra Config Manageren over mod klienten, og så se, hvad der er installeret på den. På samme måde som, som den anden, så kan det installeres og måles og alt det her, som almindelige applikationer, men det kan kun deployes som available, og det kan kun deployes til bruger. Grunden til, at det kun kan laves som available og ikke som required, det er der faktisk en grund til, fordi at vi sender jo egentlig bare brugeren direkte over i den her store, og hvis vi kunne lave den her som required, det kan jo godt være, at vi kan lige nu, men det kan vi formentlig ikke, når produktet er færdigt, så er det bare, hvad skal man sige, den her brugeroplevelse, der bare smasker op i hovedet på brugeren, når det her det kører, fordi det er bare i bund og grund et link til en hjemmeside, der åbner. Og det er ikke sikkert, at vi ønsker at forstyrre brugeren i det arbejde. Så derfor så er den kun tilgængelig som available. Det er også brugeren selv, der skal godkende alle licensbetingelserne. Lad os prøve at se. Der er en. Sådan. Jeg tror godt lige, vi kan nå det. Hvis vi skynder os lidt, så vil jeg godt vise jer, hvad jeg har applikationer herinde. Jeg har lavet... Jeg har lagt nogle applikationer ind på forhånd, og som I måske nogle af jer kunne huske, så havde jeg også installeret en Kindle-applikation over på min Windows 8 PC. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en ny deployment-type, der kan deploye den her Kindle-app. Og jeg vælger så en Windows 8-app og peger på, eller vælger Windows Store. Og i det her tilfælde her, der skal jeg så indtaste navnet på den maskine, hvor jeg har installeret den her applikation. Det gjorde det også. Sådan. I vil, eller I vil opdage, at nogle af de her navngivninger, nu det her det er så Kindle, de er, hvad skal man sige, mere eller mindre uheldige nogle gange. Eller jeg ved i hvert fald ikke, de er ikke særlig brugervenlige. Men med lidt søgen, så finder man hurtigt den applikation, man leder efter. Vi klikker OK, og så har den selv udfyldt alle de her oplysninger, som vi skal bruge. Der er både detection-metoder og det hele, det ligger inde i selve den her pakke her. Jeg kunne måske godt tænke mig, at brugerne skulle have et andet navn end lige det der. Så vi kalder den Kindle for Windows 8. Og på den her måde her, der har jeg så sådan forholdsvis enkelt fået lavet den her applikation. Detection-metoder og så videre, det ligger indbygget i den. Det gjorde den jo også i den anden. Hvis vi kigger ganske kort på vores deployment-type her, så kan I se, at der er ikke noget, der hedder install. Der er ikke sådan en, der er ikke nogen kommando, vi ligesom fyrer af. Til gengæld så er de her, hvad skal man sige, detection-metoder indbygget, og også i forhold til arkitektur. Det vil ikke komme så meget ind på, men der er selvfølgelig både 32-bit og 64-bit, og så er der neutral arkitektur. Og jeg tror, at de fleste applikationer, som vil blive tilgængelige, de vil være tilgængelige på alle platforme. Men ellers så er det bare at højreklik og sige browser herop. Nej, den var jo installeret. Lad os tage en anden en. Vi deployer lige OneNote i stedet for. Der er ikke så meget ved at installere en applikation, der allerede er der. Vælger min testbruger igen. Jeg beklager, det går så hurtigt her til sidst, men jeg måtte kun få 75 minutter. Available. Dum. Og alt afhængig efter internetforbindelse og sådan noget, så kan det jo så godt tage lidt tid. Hvad? Det skete ikke. Jeg installerer bare Netflix. Jeg gider ikke gå tilbage og begynde at fejlsøge på, hvorfor den fejlede. Vi prøver bare igen. Det er også lige meget. Jeg tror, det var derfor. Valgte jeg en distributionspunkt? Ja. Der er jo ikke noget content. Sådan. Vi laver lige samme snedige tricks igen. Der. Og her. Ej. Nu begynder jeg at blive stresset, kan jeg mærke. Sådan. Og med en lille smule held, hvis demoguderne lige er med os, så smutter jeg lige ind i min applikationsportal. Hvad var det, jeg deployede? Hvad? Netflix. Den ligger der. Og så installer vi den. Det, der så sker nu her, den evaluerer selvfølgelig stadigvæk, om min requirement rules og sådan noget, det er overholdt. Jeg har ikke sat nogen på, ud over det, der ligger default ind i den, som er Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit og Windows 8 RT. Så kan I se her, den starter min installation. Og så redirecter den mig til den her Windows Store, og så er det så op til brugeren selv at klikke på install og fuldføre den her applikation. Hvis det er, at applikationen den koster penge, jamen så er det brugeren selv, der skal have fat i kreditkortet, ligesom det er med alle de andre produkter derude fra Android Market og Apple Store osv. Det er den måde, det fungerer på. Men brugeren skal bare klikke install. Så det er et link til en installation af en applikation. Det er ikke en decideret udrulning. Ikke jeg kan sige noget om på nuværende tidspunkt, nej. Var det ikke meget diplomatisk sagt? Yes? Nej, det gør det ikke. Den bruger, jeg er logget ind med nu her, det er bare en helt standard bruger. Så alt, hvad I har oplevet og alt, hvad I har set på min brugeroplevelse i dag, det er helt almindelig standard bruger. Fisk. Det ved jeg simpelthen ikke. Du tænker på de enkelte applikationer. Jeg ved ikke, om det er Microsoft, der har mulighed for at sælge den, eller om du skal have fat i den enkelte producent af applikationen. Ja. Ja. Man kan sige, hvis du kan få den her APPX-fil og det her certifikat, der hører til, udleveret af dem, der har produceret applikationen, så kan du selv sideloade den på samme måde, som jeg viste med min kalender-app. Spørgsmål?
Ja.
Jamen nu, det var det, jeg sagde med, at nu har jeg bare lavet sådan et enkelt certifikat i det her tilfælde her. Når det er, at så vil du selvfølgelig lave en certifikat, som er det certifikat, som alle jeres interne applikationer, de vil blive signeret med. Og så vil du kunne bruge det samme certifikat til alle dine applikationer. Så du behøver ikke sidde og lave en for hver eneste. Yes, helt op bagved. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Han siger, spørgsmålet det var, hvis man ikke har adgang til storen, hvad så? Der er faktisk en GPO, som disabler adgang til storen. Og hvis man enabler den, så ødelægger man også det her. Så det er, det er klart, altså, hvis du ikke internet adgang har, sådan noget, så vil det også fejle. Det er korrekt. Spørgsmål? Tænker du i specifik i forhold til de her applikationer, eller generelt? Jamen, som det er lige nu, så de applikationer, som du køber op i storen, det er kun brugeren selv. Og det vil sige, at hvis jeg går ind og køber en app her, det er den samme, vi kigger på, nu skal jeg lige finde en eller anden købe-app her. Den her. Hvis jeg køber den her applikation her, som koster penge, det der så sker nu her, nu gider jeg ikke confirm, for jeg har smidt mit kreditkort på. Hvad hedder det? Hvis det er sådan, at jeg klikker på det buy her, og jeg ikke har tildelt, eller hvad skal man sige, jeg ikke har en live ID, så skal jeg oprette en for at kan installere de her applikationer. Så det er brugerens egen live ID, og det kreditkort, der er connected til det. Så man kan sige, der er ikke noget, rent licensmæssigt, når du køber de her applikationer. Hvis det er dig, der køber dem, og du har 5 forskellige devices, så må du installere den applikation på dem alle sammen. Okay. Ja. 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 Ude fra, altså om den stopper installationen. Som udgangspunkt vil den ikke stoppe det, nej. Nej, det er ikke noget, der er indbygget i produktet. Og i forhold til dem, der ligger oppe i storen deroppe, så er det slet ikke indbygget. Det er det ikke, nej. Men teknisk set, så tror jeg faktisk, det er sådan, at hvis man gør en applikation available til 10 brugere, så de sig selv kan gå ind og installere den, så skal du have 10 licenser. Ja, det er rigtigt. Men det er ikke noget, der er indbygget i. Andre spørgsmål? Jamen, så vil jeg sige tusind tak for i dag, og jeg er lidt ked af, at jeg gik et par minutter over tiden, men jeg er glad for, at I alligevel blev og så det hele med. Jeg håber, at I kommer i morgen og ser noget mere om Service Pack 1. Alternativt så har jeg en anden session, som konflikter lidt med Kent, men som handler om Windows Server 2012, og noget AD-opgradering og nogle andre små ting, og noget kundecases, som jeg har sammen med Jens Ole. Men ellers så vil jeg sige tak for i dag, og tak for alle de mange gode spørgsmål. Det var en fornøjelse.